Iñaki Espartza Euskal Herriko Unibertsitateko zuzenbide prozesaleko katedradunak hartu gaitu bere bulegoan. Espartza jauna, egunon.
Egunon.
Nahiko genuke entzun, sententziaren mamiaren zati bat irakurrita, sententzia luzea baita, non jarriko zenuken zuk fokoa?
Egia da, esan duzun bezala luzea dela, ia bosteun orrialde dira, eta lehenengo irakurri behar da, gero barneratu, ulertu eta metabolizatu baita ere, ez? Baina bai, esan daiteke, nik esango nuke ikuspegi prozesal batetik badaudela horrelako puntu nagusi batzuk, eta iruditzen zait irakurtzeran bere epaiaren oinarri juridiko asko bideratzen dituela, eskubide urraketarik egon ez dela adierazteko. Beraz, aurreratu egiten da, badaki hori izango dela ez da bidea nagusia, ez bakarrik Espainian, baizik eta Espainiatik kanpo, orain etorriko diren urrengo urratzetan, eta beraz hori da fokalizatu egiten duena, eta nik uste dut hor dagoela etorkizun juridikoaren, beti ere saiatu naiz analisi juridikoa eta politikoa bereizten, ni politikoan ez naiz aditua, baina juridikoa naiz eta ez erresa izan kasu honetan, hasieratik oso nahastuta daudelako biak, baina saiatu naiz hori juridikoa eta juridiko prozesala bereziki egiten.
Non ikusten duzu hasteko bere burua blindatzen duela Gorenak etor litezkeen elegiten aurrean bereziki Europakoei begira?
Esan dudan bezala, oinarri juridikoetan, irakurtzen baduzute dokumentua epaia, hor 60. Orrialdetik aurrera, hor aipatu egiten ditu adibidez, legeak ezarritako epailaren eskubidea, edo inpartzialtasuna baita ere aipatu egiten du, edo bigarren hau da elegite aukerarik ez izatea, eta betik bilatu egiten du, eta aurkitzen ditu beti daudelako aurrekinak, non Europako auzitegiak horrelako kasu batzuetan sostengo eman dien. Baina egia da baita ere ez daudela inoiz ez berdina diren bi kasu, orduan erabiltzen ditu bere ikuspegiaren alde, noski logikoa denez.
Autodeterminazio eskubidearen inguruko atala garrantzitsua da. Erabakitzeko eskubidea ez dagoela jasoa dio, ez 1978ko konstituzioan, ez da Kataluniako 2006ko autonomia estatutuan, ez da Espainiak izenpetu dituen nazioarteko itunetan ere.
Bai, egia da, ni atal hori ez dut aztertu, ez delako zuzenbide prozesaleko kontu bat, eta prozesale dukiteko edo nazioarteko zuzenbideari baitare, eta prozesalak, edo prozesal atala nahiko mamitsua da berez, azterketa bat fokalizatu eta sakontzeko arlo hortatik. Eta nik esango nuke baita ere, eta hau da, nire hasieratik planteamentua hau izan zen, ez? Estrategikoki orain, lehenago edo beranduago auzitegi konstituzionala eta gero Europar auzitegi etorriko da, giza eskubideak babesten duen Europar auzitegiak, eta horrek erakutsiko ditu Espainiako sistemak dituen ahuleziak. Hemen ohituta gaude, azkenean guk eskutartean indarrean daukagun legedia delako, baina nik ez dakit Europan ondo ulertuko den, adibidez, prozesu penal batean, non zigor batzuk esarri dira, eta zigor larriak dira, amairu urter arte, nola ez den posible, bigarren instantzia eta apelazio bitartez, gauzatzea, hau da, bigarren medikoekin egiten den bezala, iritzi bat ezagutzea, hori delako, hiritar arrun batek, nire kasuan edo zuen kasuan duten eskubidearen zati importante bat, eta hemen,
hemen
aforatuak dauden hori da. Nik uste dut jatorrizko pekatu azkenean aforamendutik datorrela.
Ez dira denak aforatuak alare, hor daude ondo.
Gainera hori.
Sánchez eta Kusarte dira aforatuak.
Gainera hori, aforatuak ez diren pertsona batzuk, zurgatu egiten dituzte aforatuak eta auzitegi gorenak, eta horrek esan nahi du, aforatuen estatusa aplikatu egiten zaiera, hori ere, esplikatu behar da, eta aforamendu sistema Espainiakoa oso kritikatu izan da, nik ez da gaurko kontu bat, baizik eta duela 10 urte idatzi genuen monografia bat gai horren inguruan, eta esaten dugu aforamendu sistemak urratu egiten dituela, bereziki berdintasun printzipioa, eta ez daukala inongo baliakiderik gure inguruko herrialde edo herrialde aurreratuetan. Eta Espainian daude milaka aforatu eta bereziki kargu politikoa. Orduan, nahastu egiten da, eta nahaste hori gero bereiztea oso zaila izaten da. Orduan, aforamendu sistema Europan hori asaltzea eta ulertaraztea oso zaila izango da. Eta gero esatea baita ere, gure sistema oso aurrerakoia dela, eta zuzenbide estatu bateri dagokiola, baina hori da esatea, baina gero gertakariak aztertzen baditugu konturatuko gara azken urte askotan ez dela politika judizialik egon. Eta horren adierazle bat aipatzearen izango da, ba, lege prozesal penala 1882koa dela. Pentsatu noizkoa den lege prozesala. Horrek prozedura ikuspegitik ere korset batzuk ezartzen ditu, eta horregaitik baita ere epaiak aipatu egiten du, naiz eta prozedura hortan aurreikusita ez egon, aipatu behar dituztela eta aztertu behar dituztela oinarrizko eskubideen inguruko egindako asalpenak alderdien aldetik. Orduan, dana dago oso behartuta esango nuke. Eta nere ustez hori da Europar Auzitegiaren aurrean jarriko den kontua, eta ez dakit nola salduko duten, baina ez da erreza urartzeko.
Hala ere, esan berra dago, zuk esaten duzu, bigarren instantziarako aukera ez dagoela Gorenean, baina bai aipatu da deusestasuneko incidentea edo incidente de nulidad deritzenaren bidez epaia berrikustea oinarrezko eskubideak urratu zaizkielakoan, ez? Tartean filtrazioarekin esate baterako.
Tresna hori dago, baina ez dago kasu ontarako pentsatuta, eta gainera hori tarteratzen baldin bada Auzitegi Gorenaren aurrean bertan, banik ez dakit asko aurreratu dugu. Beraz, hori jorratuko den, segurunik ez dut uste, jendeak ez dauka, ja, burua Auzitegi Gorenean, baizik eta Auzitegi Konstituzionalean, eta bereziki giza eskubideen Europar Auzitegian, hori da, eta hor gaude, beraz, neurri baten esan daiteke, epaia, naiz eta oraindik bero edo epela egon, iragana dela neurri batean, neurri batean. Eta ulertu ezazute, esan nahi dut, oinarrizko eskubideen ikuspegitik. Hori delako, hemendik aurrera, ez da bai dagai izango den bakarra. Auzitegi Konstituzionalak edo Europako auzitegiek ez dute aztertuko, ze interpretazio egin den, nola frogatu dire, ez dute hori aztertuko. Aztertuko dute, urratu diren oinarrizko eskubideak, ala ez, hori izango da azterketa objektu bakarra. Beraz, gainontzeko guztia balioko du tertuliak egiteko eta balioko du ulertzeko taktikak eta estrategiak, baina ez du nere ustez horrelako etorkizun oparorik.
Eta zure ustez, Estrasburgok ze oinarrizko eskubide ikusi ditzake urratuta?
Ba, adibidez, bai, tutela eraginkorra, nagusiki esango nuken, eta Estrasburgon hizkera erabilita 6. artikulua litzateke, hitzarmenaren 6. artikulua, non prozesu justua edo zuzenbideko estatuari dagokion prozesu bat aipatzen den. Hor nagusiki, egon daiteke elementu nagusietako bat.
Baita ere, baden,
ez,
bai.
Bai. Ez, baita ere, aipatzearen mapa guztia, ez? Nik esango nuke baita ere oso behartuta izan dela independentzia. Zuzenbide estatuko bateko botere judizialari aitortu behar zaio independentzia, eta hemen injerentziak egon dira une oro eta alde guztietatik etorri direnak. Eta hori ere baloratu egin beharko du Europako Auzitegia. Beste elementu batzuk ere badaude.
Zein injerentzia esate baterako?
Ba, esate baterako presio mediatikoa. Esate baterako baita ere, prozesua tramitatu den heinean, zoritzarrez edo kasualidadez, baita ere, kanpaina politiko bat abian egon dela, eta eragile politiko guztiak ardura askorik gabe aipatu eta behartu egin dute prozesuak kudeatzen zuten pertsonen, ba, nola baita esateko, independentzia, ba, esanez, ba, batzuk kondenatu behar direla, beste batzuk esanez, esanez epaidei aldez aurretik zer dan egin behar dutena. Batzuk kondenatu, beste batzuk absolbitu, eta esanez, ba, beste legeak horrek osten ditu den aukera batzuk izin direla kasuntan aplikatu. Adibidez, epaiaren esekuzioa bera. Ba, epaiak argi eta garbi esaten du, esekuzioa ez dela epaitegien eskuetan utziko, baizik eta zaintza penitenziaren arduratzen diren profesionalen eskuetan. Hori ere bada elementu, kontutan datu behar dugun elementu bat, eta beste elementu bat izan daiteke baita ere.
Zehorretar litezke bere alan mugimenduak, esate baterako espetxio gurenak eta 3. graduarenak?
Noski. Eta batzuk politika aldetik, ba, aldarrikatu egin dute, hori ez dela, ezin dela egin. Hori da normaltasuna eta hori da legezko den bidea. Horrek ez du esan nahi bide administratibo horrek ez duela kontrolik izango, noski kontrol judizial bat izango du, baina erabakiak hortik aurrera, nahi desan horren kudeak eta dagokionari organu hori izango da. Beraz, hori ezin da aldatu eta ezin da epaia eman aurretik esan zein izango den epaiaren zentzua, horrek nire ikuspegitik behartu egiten duela eta larriki behartu egiten duela epaileen independentzia. Eta horren
behartu egin du... Espetxe azken hitza, barka idazo, espetxe honuren azken hitza, generalitateak dauka?
Ez, azken hitza, ez, horrek generalitateak egingo duena da, prozedura kudeatu. Administratiboan kudeatu, eta gero hor sortu daitezken ez da baidak epaile batek, epaile espezializatu batek erabakiko ditu. Eta horrek baditu bere prozedurak, eta bere rekurso bideak, eta barrak. Beraz, kontrol jurisdizional bat ere badago. Baina jurisdizionala.
Bai, besterik nahi zenuen erantzi, Espartza jauna?
Ba, bai, bai zeren nire ere nahiko harrigarria iruditzen zait filtrazioen kontua. Filtrazioen nik ez dakit interesatu diren, ala ez, baina akatz larri bat da. Zuzenbide estatuko sistema batek ezin ditu filtrazioak onartu, eta gainera baita ere alde hortatik esan beharra dago, Espainiak momentuz ez duela datu pertsonalak babesteko prozedura inguru honetan indarrean dagoen direktiba edo zuzentaragua gauzatu. Beraz, horrek ere adierazten du ardura berezi bat ez dago la hortaz. Roden, ezin dugu saldu sistema eder bat daukagula, eta gero esate unea pasatzen dena eta gertakarien unea izten denan zerrendagin eta gauzasko gehienak eta oso importante direnak egiteke daudela. Orduan, gabezioek eta ulezioek dira nire ustez orain maiganean jarriko direnak.
Orain txitze egingo dugu Jose Luis Abalos, ministroak egin berri dituen adierazpenen inguruan, baina datozen flashen arabera teletipoetan dio sententzia neurrikoa dela. Galdetu nahi nizun, zure ustez sententziak jasotzen duen zigorrari buruz, gorenaren argudioari sedizio tipoaren ezarpenaren inguruan.
Neurrizkoa denala ez, ba, prozesarik uspega batetik, neurrizkoa da. Nire desan, epaileak kasu honetan auzitegi gorek erabaki behar duena da, akusatzaileen artean egindako eskaera, eta gero hori zorua litzateke, eta gero lurra beti absolbitzeko aukera dauka. Orduan, berak esango digu, eta esaten digu, epaian zergaitik onartzen dituen batzuen argudiak, eta zergaitik pentsatzen duten argudioiek sostengatzen dituen elementuak gauzatu eta forogatutzat eman dituztela. Orduan, neurrizkoan ikuspegi hortatik da. Gero larria izatea edo gogorra izatea hori beste kontu bada, baina valorazio juridikoa neurrizkoa bai, bai da.
Eta behar bezala argudiatuta dago zure ustez epaian?
Hortarako oraindik denbora falta da. Nik uste dut horrek beste irakurketa bat eskatzen duela. Suposatzen dut hortan saiatu direla denbora ukindute baitere, nahiz eta filtrazioak egon, ordan pentsatzen dut hori delako baitere tutela eraginkorraren beste elementu nagusietako bat. Hau da, kondena ebazpenak ondo motibatuak egon behar direla. Ondo motibatuak esan nahi du, ba, neurriz, arrazoiz, ulergarritasunez, eta hori adierazi behar dute. Eta adierazten ez duten enean, ba, baitere beste elementu bat izango dugu Europako auzitegitara joteko.
Itzekin berri du Carles Mundó, justizia kontseilari hoiak, zigortu egin dute, hori hilabeteko inhabilitazioa eta isuna ordaintzera, eta Almati, telebista
katera... Desobedientzia delitu batean.
Desobedientzia delitu gatik, Almati, TV3-eko edo Katalunia Radioko irratikatean, oraintxe bertan adierazi du, batetik... sententziak munduan zehar bost ordu zeramatzanean, jada jakina zenean, jakinerazi ziotela ofizialki epaia, batetik, eta bestetik mundu...
Bai, hori oso larria da, ez? Esan nahi dute zigortuen arabera, hori dagoeneko publiko egin eta gero jakin zutela eurek.
Bost ordura, dio, esan berri du mundok, zehazki, hori batetik, bai. Eta bestetik, bere iritzirako epaia gehiago zentratzen dela azaldu nahiean, zergatik ez duten zigortu, zergatik ez dituzten zigortu matxinadagatik, azaldu beharrean, zergatik zigortu dituzten sedizioagatik baina.
Hori da mundok aipatzen duena, eta gero bada Espartza jauna beste kontu bat agozao dabilena, indulto aukerarena.
Ba, lehen esan nahi nuen baitere indultoa aipatzea eta hau guztietan egotea, nire ustez horrek ere baldintzatu egiten duela eta presionatu egiten duela independentzia. Orain ez da indultotaz edo errugabetasunetaz mintzatzeko, bueno, ez zen atzora arte. Eta alata guzti, bai indultoa eta bai errugabetasun presunzioa hau guztietan egon dira eta urratu egin dituzte eta errugabetasun presunzioa oinarrizko eskubide bat da. Batzuk esaten zuten, ba, kondenatu izan behar zirela eta hori horrelako kasu baten esan da estatuko sententzi bat dela, horrek zer esan nahi du. Ba, izen hori jartzeak baita ere suposatzen du independentzia presenotu egiten dela. Lege organiko irakurtzen badugu horrez ez du bereizten zeintzuk dira estatuko epaiak eta zeintzuk ez. Esan nahi du, elementu ale esan dute batzuk, orduan horrek ere presionatu egiten du, eta horrek dirudi zilegitasuna adierazi diela politikoei, ba horretaz mintzatzeko indultua bai, indultua bez, hori ez denean beraien kontua. Edo errugabeak diren, edo errudunak diren baita ere, hori hau guztietan egon da, eta nik uste dut hori debatetik kanpo, egon beharko lukela, gutxienez epaia eman bitartean, zertarako, ba, alde batean defentsa eskubidea baita ere bermatzeko, baina bereziki auzitegiaren independentzia, bestela auzitegiak, magistratuek, une oro ari dira entzuten batei eta beste batzuk, autoritateak direnak, erantzule politikoak direnak, ba, beraien lanari buruzko aipamenak egiten, nola egin behar duten beraien lana esaten azkenean.
Goizeko 9 jotzear dira Iñaki Espartza Euskal Herriko Unibertsitateko zuzenbide prozesaleko katedraduna, eskerrik asko gaur goizean gurekin egoteagatik.
Ez horregatik egunon.
Eta nahi duzun arte.